Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima, u 11. poglavlju od 40. stiha. Pošto je Bog za nas predvideo nešto bolje, da oni ne dođu do savršenstva bez nas. Bog nas ima na umu. Zar to nije velikodušno? Da oni ne dođu do savršenstva bez nas. Bog vrlo strpljivo poziva ljude iz sveta svome imenu. I to je crkva. Sve dok ta crkva ne bude upotpunjena, on će ih stalno zvati. U ovom poglavlju smo videli svet i delo vere. Hteo bih ovde da kažem još nešto. Nadam se da me nećeš pogrešno razumeti. Ne želim da slušam svedočanstvo čoveka koji je doživeo spasenje pre nedelju ili mesec dana, iako se radujem njegovom spasenju. Evo da ilustrujem. Neki dan sam dobio pismo u kojem je pisalo o čoveku koji je primio Gospoda tokom moje službe 1943. godine. Upravo je bio umro. Rekli su kako je na sahrani dato divno svedočanstvo o njemu, kako je bio divan čovek vere. Kad mi ljudi pričaju o tome koliko je ljudi primilo Hrista radi njegovog svedočenja, imam želju da im kažem, bilo bi lepo da kod mene dođe za 3 ili za 30 godina i da mi kažeš da su svi ti ljudi živeli i umrli verom. Neki smatraju da je vera nešto neispitano, nešto u šta zaista ne možeš biti siguran, nešto što se ne zasniva na temelju. Prijatelju, ovde smo videli grupu svedoka. Mnogi od njih su dugo živeli, verom. Videli su da je ona delotvorna. Ponovo želim da naglasim da ovo nije apologetska poruka koja dokazuje da je Biblija Božja reč. Ja jednostavno prenosim poruku iz Biblije. Dopuštam Duhu Svetom da služi reč narodu. Propovedam im reč, a kada to činim, dobijem mnogo pisama u kojima piše o tome kako je njihova vera ojačala. Ne moraš mi reći kako je vera divna. Već sam vremešan čovek. Ovde sam dugo vremena, pa ne moraš da mi govoriš kako to deluje. Znam da deluje. Vidiš, kada je napravljen prvi avion i kada je poleteo kroz vazduh, neki prisutni su rekli da u to ne veruju, da ne veruju svojim očima. I danas ima mnogo onih koji su duhovno slepi kao slepi miševi. Ovako kažu, hoću da mi se to dokaže. Prijatelju, ako si iskren i spreman da se odrekneš greha iz svog života i da se okreneš Isusu Hristu i u njega poveruješ kao u svoga spasitelja, onda možemo da razgovaramo za 3 godine, jer tada niko ništa neće morati da ti dokazuje. Znaćeš da vera deluje. Baš sada smo okruženi mnoštvom koje na ovo može reći amin. Oni zaista znaju da je to tako. Vera deluje, funkcionalna je, stvarna je. Ona je nešto izvorno. Prijatelju, da li si izašao iz sveta stvorenih verovanja i ušao u svet stvarnosti? Da li si otkrio šta Isus Hristos stvarno može da učini za tebe? Poglavlje 12. Tema: nada. Nalazimo se u praktičnom delu poslanice Jevrejima, u kojem vidimo kako je Hristos doneo bolje dobrobiti i dužnosti. Poglavlje 11. je poglavlje vere, a poglavlje 12. je poglavlje nade. poglavlje 13. je poglavlje ljubavi. Mi smo sada u 12. poglavlju. Hrišćanska trka. Zato dakle i mi, kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliće. Strpljivošću trčimo trku koja nam predstoji, gledajući na Isusa, začetnika i usavršitelja vere, koji je umjesto radosti koja je bila pred njim podneo krst, prezrevši sramotu, i seo s desne strane Božijeg prestola. U prvom delu ove poslanice čitali smo o opasnosti da prenebregnemo, odnosno da budemo samo slušači, a da ništa ne činimo u vezi sa Gospodnjim spasenjem. U drugom delu poslanice pisac govori o opasnosti da ostanemo u mestu, nepokretni. On ovako kaže: uđite u trku, budite u pokretu i nemojte samo da vas struja nosi. Mi smo trkači. Rekao bih da je opasnost da se ostane u mestu, da se ništa ne preduzima, jedna od najvećih opasnosti u hrišćanskom životu. Kada se neko izgubi u strašnoj hladnoći dalekog severa, postoji smrtna opasnost da će se smrznuti. Prvi korak u tom procesu je da zaspi. Moraš se boriti protiv sna i moraš se kretati da se ne bi smrzao i umro. U duhovnom smislu, ista opasnost postoji i za nas vernike. Treba da nateramo sebe da ostanemo budni i da se krećemo napred u našoj zajednici sa Hristom. U suprotnom ćemo zaspati. Volim da pričam o jednom starom kauboju na velikom skupu koji su nekada imali u zapadnom Teksasu u Americi. Jedna draga gospođa je ustala i dala svedočanstvo. Rekla je ovako: pre 20 godina Gospod je napunio moju čašu. Ništa se nije ulilo i ništa izlilo. Stari kauboj koji je sedeo pozadi rekao je: kladim se da se do sada već napunila punoglavcima. Mislim da je takvo stanje mnogih današnjih vernika. Oni mogu da kažu da je Gospod napunio njihovu čašu, ali ništa se ne preliva. Ostalo je tako. Slažem se sa kaubojem, jer u čašama takvih ljudi ima mnogo larvi, a ljudi se njima hvale. Zato, tako nam je kazano, treba da se krećemo i da živimo verom. Zašto? Zato je jedna od onih malih veznika koje učvršćuju poglavlje koje je pred nama i povezuju ga sa sljedećim. Tako je i ovdje. Zato dakle i mi kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka. Godinama sam smatrao da su svedoci, pod navodnicama, starozavetni vernici od kojih su mnogi nabrojani u 11. poglavlju poslanice Jevrejima Svetoga pisma Novog Zaveta i da oni sede na tribinama i posmatraju nas kako trčimo hrišćansku trku života. Lično nisam mogao da se prisjetim ničeg dosadnijeg za njih, nego da posmatraju kako ovdje na zemlji trčimo hrišćansku trku. Više ne mislim da taj stih to znači. Kada sam promijenio shvatanje ovoga stiha, to me je koštalo divne ilustracije, koje ću ipak ispričati, jer je reč o vrlo sentimentalnoj priči, koja prenosi glavnu poruku. Pre nekoliko godina Jedan prijatelj me je pozvao na ručak, povodom početka kuglaških igara, u Pasadeni, u Kaliforniji, u Americi, gde sam čuo ovu priču. Pričao je o čuvenom fudbalskom treneru sa istoka. Trener je imao fudbalera koji je bio poznat po dve stvari. Prvo, bio je poznat po odanosti treninzima. Prvi je dolazio i posljednji odlazio, ali nikada nije uspeo da uđe u tim. Nije bio dovoljno dobar. Drugo, bio je poznat po tome što ga je otac često posećivao u studentskom gradu, pa su ih viđali kako ruku pod ruku šetaju zadubljeni u razgovor. Svi su mislili kako je to divno. Jednoga dana trener je dobio telegram u kojem je pisalo da je otac tog mladića umro. Na trenera je pao izbor da mu to saopšti, pa ga je pozvao i to mu preneo. Momak je bio veoma uzdrman, naravno, i otišao je kući na sahranu. Već na sljedećoj utakmici je bio ponovo prisutan. Sedeo je na klupi. Zatim je prišao treneru i rekao treneru, ovo je moja četvrta posljednja godina, nikad nisam igrao. Da li bih mogao danas da me pustiš makar nekoliko minuta da igram? I tako ga je trener ubacio u igru, jer mu je otac umro. Na njegovo zaprepašćenje momak je postao zvezda. Trener nikada nikoga nije video da igra bolje od ovoga momka. Tako da ga uopšte nije ni izvodio iz igre. Kada se utakmica završila, trener je momka pozvao u stranu i rekao mu: "Vidi, nikad nisam video da neko tako igra kao što si ti danas igrao. Ali ti si do danas bio najgori fudbaler. Hoću objašnjenje." Mladić je odgovorio: "Vidiš, moj otac je bio slep, a danas je prvi dan da može da me gleda kako igram." Ako u Svetom pismu stoji da starozavetni vernici koji su davno otišli stoje na tribinama, gledaju nas kako se trkamo, onda je ova priča prava ilustracija. Međutim, to tumačenje nije tačno. Svedoci ne stoje na tribinama, oni su već istrčali svoju trku. Oni su bili na ovom trkalištu dok smo ti i ja gledali kako oni u 11. poglavlju trče trku života. Trčali su je verom. Oni, za koje bi svet rekao da su postigli strahoviti uspeh, trčali su verom. Oni koji su pretrpeli ono što bi svet nazvao strašnim porazom, bili su podjednako veliki heroji. Svi oni su za nas svedočili. Posmatrali smo ih dok smo išli kroz 11. poglavlje, a ima ih još više u Starom zavetu, jer nam pisac kaže da mu vreme to ne dozvoljava. Svi su nam svedočili i ohrabrili nas da trčimo verom i živimo verom. Zato se ovdje hrišćanski život upoređuje sa grčkom trkom. Hristos je put do Boga, a na tom putu hrišćanin kao vojnik treba čvrsto da stoji, kao vernik treba da hoda, a kao atletičar treba da trči trku. A jednoga dana ćemo leteti, prijatelju, kad bude vaznesenje crkve. Otići ćemo na malo putovanje kroz svemir do novog Jerusalima. Zato, dakle, i mi, kad imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliće. Strpljivošću trčimo trku koja nam predstoji. Ovdje imamo još jedan podsticaj. To nije znak za uzbunu, ali jeste izazov. Hajde da siđemo sa tribina. Hajde da se uključimo u trku života i da uradimo ono na šta nas je Bog pozvao, gde god da nas je pozvao da živimo i da se krećemo. Istrčimo hrišćansku trku i pokrenimo se za Boga. To je smisao ovog dela. Pred nama je izazov da trčimo sa strpljenjem, da odložimo svaki teret i greh koji lako može da nas optereti. Bog nas je spasao od greha. Odveo nas je u nebo, u svetinju i postavio nas na nebeska mesta. Dao nam je svoga Duha Svetoga. Ali, uprkos svemu tome što nam je obezbedio, prosečni hrišćanin pada, ispotiče se i tumara kao čovek izgubljen u mraku. Šta nije u redu sa hrišćanskim životom koji se vodi u današnje vreme? Ponovo ću se vratiti na istu staru pesmu koju stalno pevam, jer mislim da je to odgovor. Problem je u tome što hrišćani ne prate Boga. Dožive spasenje, daju svedočanstvo o spasenju i to je sve što imaju. Nikada ne krenu u ozbiljno proučavanje Božje reči, a što je od suštinske važnosti za duhovni rast. Oni su kao devojčica koja je jedne noći ispala iz kreveta. Kada je počela da plače, majka je dotrčala i upitala: "Dušo, kako si to ispala iz kreveta?" A devojčica je odgovorila: "Mislim da sam ostala preblizu ivice kada sam se popela na krevet." To je danas problem mnogih hrišćana. Posrnemo i padnemo, jer ostajemo preblizu mestu na kojem smo se popeli. Treba da idemo dalje. Vidiš, to je trka. Hrišćanski život je trka. Pobeđuješ ili gubiš. I ovo je jedina trka u kojoj svi mogu da pobede. Pavle je napisao: "Trče svi trkači, svi trče da pobede." Dalje apostol Pavle kaže: "Stoga ja trčim tako kao trkač koji ne trči u neizvesnost", kaže prva poslanica Korinćanima Svetoga pisma Novog Zaveta u 9. poglavlju, u 24. i u 26. stihu. I ponovo, neke od sledbenika prekoreva: "Dobro ste trčali, ko vas je sprečio?" kaže poslanica Galatima 5. poglavlje 7. stih. Ovi svedoci nas ohrabruju. Oni nisu posmatrači, oni nama svedoče. Oni su u grupi za bodrenje. Ohrabruju nas da trčimo i vodimo hrišćanski život. Tebi i meni Avraam govori: "Kreni u veri." Mojsije nam kaže: "Kreni u veri." Danilo nam govori: "Kreni u veri." Dva uslova treba ispuniti. Odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliće. Šta mislim pod ovim odbacimo svaki teret? Tereti su potpuno nepotrebni u trci, u stvari oni su prepreka. Teret ne treba da nosimo. Sećam se Jill Dodds, vrlo finog hrišćanina koji je bio poznati trkač. Neki od nas su išli na Univerzitet Južne Kalifornije u Americi da ga posmatramo kako se takmiči. Nekoliko puta je istrčao stazu sa patikama na nogama, zatim bi stao i promenio obuću. Jedan od momaka je pitao zašto je morao da menja obuću. On je uzeo jednu patiku i jednu sprintericu i pokazao ih čoveku koji je postavio pitanje. Veruj mi, neke baš razlike u težini nije bilo, ali i to je bilo dovoljno da ga, po njegovim rečima, košta trke. U hrišćanskom životu ima mnogo stvari koje nisu pogrešne same po sebi. ali hrišćani teret tih stvari ne bi trebalo da nose. Zašto? Pa neće pobediti u trci. Daću jednu ilustraciju, ali molim te, ne misli da govorim isključivo o tome, jer mi nije to namera. Sam moraš da odrediš šta kao Božije dete možeš da radiš. Ja to moram da učinim za sebe. Jedna mlada žena je otišla kod pastira i pitala da li ja smem i da li je u redu da igram. Pastir joj je odgovorio, naravno, ako ne želiš da pobediš. Stvar je u tome da se ne postavlja pitanje ispravnog i pogrešnog u hrišćanskom ponašanju. Uzima se zdravo za gotovo da ćeš raditi samo ono što je dobro. Ovo je pitanje. Da li će to naškoditi mome svedočanstvu? Danas mnogi hrišćani nose teret koji ne moraju. Nemoj da me uvlačiš u raspravu o tome da li je ispravno ili pogrešno igrati. Neću da se raspravljam o stvarima za koje neki, naročito separacionisti, kažu da ne smeš da ih radiš ako si hrišćanin. Ja ne kažem da ne možeš. Sve što ja pitam je ovo, trčiš li? Želiš li da pobediš? Gledaš li na Isusa? To je važno. Nastavit će se.